ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Tu hotărăști, la un nou studiu biblic. Mă bucur să ne reîntâlnim. Sunt Ioan Paicu. De la pupitrul regiei tehnice de studio vă salută astăzi inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi. Continuăm studiul epistolei către evrei. În ediția de data trecută vă spuneam că, deși același Dumnezeu care ne-a vorbit nouă i-a vorbit și lui Israel în trecut, în vorbele sale există trei mari diferențe. Mai întâi avem o diferență în ceea ce privește momentul vorbirii sale. A vorbit în vechime și apoi la sfârșitul acestor zile. Despre această diferență v-am vorbit deja în ediția trecută a emisiunii. A doua diferență constă în modul în care a vorbit. În multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu ne-a vorbit, iar acum ne-a vorbit prin Fiul. Și în fine, a treia diferență este cu privire la statutul purtătorului său de cuvânt. În vechime a fost prin proroci, iar acum Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Având în vedere că v-am vorbit deja despre prima diferență, urmează ca astăzi să vă prezint celelalte două diferențe ale felului în care a vorbit Dumnezeu. Cea de-a doua diferență se referă la modul de vorbire a lui Dumnezeu. Pavel afirmă că, în vechime, Dumnezeu a vorbit părinților noștri. Creștinii afirmă acest lucru cu aceeași fermitate ca cei mai ortodoxi evrei, în sensul că și creștinii cred, pe baza autorității Domnului Iisus însuși, că Vechiul Testament este consemnarea inspirată a acestei vorbiri a lui Dumnezeu. Dar când cercetezi mai insistent, descoperi, așa cum scoate în evidență autorul, că n-a existat niciodată vreo ocazie în trecut în care Dumnezeu să fi spus tot ce a avut de spus sau o singură persoană căreia și prin care El să fi comunicat tot ceea ce a intenționat să ne spună despre sine. Ce revelație minunată a dat El lui Avraam, părintele și întemeitorul poporului evreu. Principiul fundamental al relației omului cu Dumnezeu, îndreptățirea prin credință, este la fel de valabil pentru noi astăzi ca și atunci când Dumnezeu i l-a prezentat pentru prima dată lui Avraam, așa că Scriptura afirmă pe bună dreptate, Avraam l-a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Dar au existat atâtea lucruri pe care Dumnezeu nu i le-a spus lui Avraam și pe care le-a revelat secole mai târziu prin Moise. Nici lui Moise nu i-a spus Dumnezeu totul, pentru că după Moise au existat profeți care au făcut mai mult decât doar să repete sau să prezinte ceea ce Moise spusese deja. Într-adevăr, așa cum va arăta Pavel în cele din urmă în Epistola către Evrei, Dumnezeu a revelat prin acești profeți de mai târziu faptul că unele dintre reglementările pe care le stabilise prin Moise n-au fost niciodată intenționate să fie permanente, ci provizorii. Prin unii profeți Dumnezeu a vorbit foarte mult, prin alții mai puțin. Există 66 de capitole în Isaia, dar unul singur în Obadia. În trecut, deci, revelația de sine a lui Dumnezeu a fost fragmentară și progresivă. Dar în Hristos este completă și finală. Prin Avraam, de exemplu, Dumnezeu a arătat modul în care era pregătit să socotească neprihănit pe oricine crede pe Dumnezeu. Dar a rămas o taină modalitatea prin care Dumnezeu putea fi drept și neprihănit el însuși și totuși se declare că păcătoși ca Avraam și ca noi sunt nepregătiți înaintea lui Dumnezeu și acceptați de el. Prin Hristos și prin moartea sa ca ispășire pentru păcat, taina păstrată vreme îndelungată este acum complet revelată. Pavel scrie în acest sens în Epistola către Romani, citez: ei sunt îndreptățiți fără plată prin harul lui, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus, pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie, prin credință în sângele lui, o jertfă de ispășire, ca dovada dreptății sale, căci trecuse cu vederea păcatele săvârșite în trecut, în vremea îngăduinței lui Dumnezeu, pentru ca, în vreme de acum, să-și dovedească dreptatea, în așa fel încât el să fie drept și să-l îndreptățească totodată pe cel care are credință în Iisus. Și încheie citatul. Prin legea lui Moise, Dumnezeu a indicat standardul de comportament pe care îl cere omului. Dar Moise nu ne-a arătat niciodată cum putem noi, oameni păcătoși și căzuți, să ținem această lege și să îndeplinim cerințele. Hristos a făcut-o. În Hristos, Dumnezeu a spus tot ce a avut de spus. Hristos este ultimul cuvânt al lui Dumnezeu adresat omului. Dincolo de el, Dumnezeu nu mai are nimic de spus. Nu mai este nevoie să spună nimic în plus. Revelația lui Dumnezeu este progresivă. Ca urmare, în trecut a fost fragmentară și a venit și sub diferite forme. Dumnezeu ne-a arătat ceva din inima lui înțelegătoare prin numirea unor preoți în Israel și câte ceva despre sine și scopurile sale prin acceptarea monarhiei. A ridicat judecători pentru a fi izbăvitorii și mântuitorii poporului. A vorbit prin jertfe, prin ritualuri și ceremonii. Dar preoții au fost, în cel mai bun caz, niște oameni slabi și cu greșeli. Regii au fost adeseori neascultători și s-au purtat într-un mod tiranic cu poporul sau chiar l-au atras în idolatrie. Judecătorii rânduiți să fie mântuitori și izbăvitori n-au fost niciodată complet liberi de robia păcatului. Iar jertfele, ritualurile și ceremoniile erau doar simboluri. Nu puteau săvârși curățirea spirituală interioară pe care o simbolizau în exterior. Dar toate aceste moduri diferite de revelație, individual și la oaltă, arătau înainte spre Hristos și toate se unesc în El. Ceea ce au spus ele în parte și oarecum vag, Hristos avea să exprime într-un mod desăvârșit. El este preotul desăvârșit și regele ideal, fiindcă a fost supusul ascultător fără excepție, mântuitorul fără păcat și jertfa adecvată și eficientă. Dacă întrebăm cum pot fi adevărate toate aceste lucruri despre Iisus, răspunsul îl găsim în cea de-a treia diferență. Diferența între statutul purtătorilor de cuvânt ai lui Dumnezeu din trecut și cel al ultimului său purtător de cuvânt. În trecut, spune Pavel, Dumnezeu a vorbit prin profeți. La sfârșitul acestor zile, a vorbit prin Fiul Său. Observați că ni se cere de îndată să luăm în considerare două categorii diferite de purtători de cuvânt. Profeții pe de-o parte și Fiul lui Dumnezeu pe de altă parte. El nu zice Dumnezeu a vorbit prin niște proroci, ci prin proroci. Prorocii constituiau o grupare sau o categorie bine cunoscută în Israel. Ei aveau o slujbă înaltă, vorbeau de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt, cum scrie Petru în cea de-a doua epistola sa. Unii au fost premăriți, alții mai puțin. Unii au fost mai eficienți și mai renumiți, alții mai puțin. Dar, indiferent de gradul lor de mărime, toți pot fi, în mod îndreptățit, clasificați ca aparținând aceluiași grup, prorocii. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la un prim intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Vrem să-L încoronăm. Grupul vocal Acord Media a interpretat cântecul Vrem să-L încoronăm. Domnul Iisus nu trebuie așezat în grupul prorocilor. El aparține unei categorii aparte. Profeții au fost oameni inspirați, niște uriași din punct de vedere spiritual. Dar oricât de înalt ar fi nivelul lor, sunt doar niște oameni. Domnul Iisus este mai mult decât un simplu om. Relația lui cu Dumnezeu Tatăl este unică. Expresia grecească îi permite lui Pavel să exprime acest lucru cu concizie, când spune, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Pavel ne transmite astfel că Dumnezeu Tatăl ne-a vorbit prin cineva care este, în esență, prin întrupare ca om, Fiul Său care, în natură umană, se raportează la Tatăl ca un fiu, iar ca persoană divină, are exact aceeași natură ca și Tatăl. Domnul Iisus nu este doar un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. În esența naturii sale, El este Dumnezeu. Când îl întâlnești pe Iisus și când îl auzi pe El, îl întâlnești și îl auzi pe Dumnezeu Tatăl. Ca oameni, folosim cuvinte care să redea semnificațiile intenționate de noi, pentru a exprima ceea ce suntem și ceea ce simțim în străfundul personalității noastre. Dar, adesea, cuvintele noastre sunt neadecvate și nu pot exprima cu acuratețe exact ceea ce simțim și vrem să transmitem, pentru că sunt convenții, nu persoane. sunt cu mult mai puțin decât persoanele. Dar când Dumnezeu se exprimă pe sine, expresia Lui, cuvântul Lui, este o persoană care exprimă desăvârșit ceea ce este Dumnezeu, fiindcă cuvântul este Dumnezeu însuși. La început era cuvântul, zice Ioan, și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Prin ceea ce afirmă Ioan, nu neagă declarația Vechiului Testament că Dumnezeu este unul singur. Noul Testament afirmă la fel de deschis ca și Vechiul Testament că este un singur Dumnezeu. Pavel face această afirmație în prima epistolă către Timotei. Dar în timp ce Dumnezeu a continuat să vorbească în decursul secolelor și s-a revelat progresiv din ce în ce mai mult, a devenit evident că unitatea lui Dumnezeu include trei persoane divine. Asta nu înseamnă că atunci când afirmă că dumnezeirea este alcătuită din Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, creștinii spun că există trei Dumnezei. Însuși Vechiul Testament afirmă această pluralitate din unitatea dumnezeirii. În primul capitol al cărții Geneza, Dumnezeu spune: „Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră.” Și evident, Dumnezeu se referă la o pluralitate de persoane divine pe care ne o revelează progresiv până când Fiul ne vorbește clar despre divinitatea sa și divinitatea Duhului Sfânt. Așadar, Pavel le explică evreilor printr-o epistolă pe care le-o adresează ce trebuie să înțeleagă prin sintagma Fiul lui Dumnezeu. Nu încearcă să formuleze o definiție, fie ea teologică sau metafizică. Chiar dacă acest lucru ar fi fost posibil în limbaj omenesc, prin folosirea tiparelor de gândire finite specifice omului, definiția rezultată ar fi fost dincolo de capacitatea de înțelegere a marii majorități a credincioșilor. Mai degrabă, ceea ce alege Pavel să facă este să ne prezinte o descriere a persoanei Fiului lui Dumnezeu și a rolului său, mai întâi în creație și apoi în răscumpărare. Fiul este cel pentru care a fost creat universul. El, spune Pavel, a fost rânduit moștenitor al tuturor lucrurilor. Universul nu există de la sine, a fost creat. Și acest lucru ridică în mod inevitabil întrebarea: pentru ce a fost creat? Respingem instinctiv ideea că nu ar exista niciun scop sau niciun obiectiv în spatele existenței lui. Studiul scopului și al funcției fiecărei părți individuale și al fiecărui mecanism din organismul nostru sau din univers ca întreg este unul dintre cele mai stimulatoare și mai satisfăcătoare exerciții intelectuale în care ne putem angaja. Mințile noastre refuză să se mulțumească cu ideea că, în timp ce fiecare parte a universului are un scop și o funcție în raport cu întregul, întregul însuși nu are niciun scop sau nicio funcție. Nici noi nu existăm de la sine și, în mod cert, nu ne-am creat noi înșine. Mai devreme sau mai târziu, fiecare se întreabă: de ce exist? Care este scopul vieții? Cei mai mulți dintre noi descoperim că suntem prea mici pentru a putea fi un scop sau un obiectiv satisfăcător al propriilor noastre vieți. Trebuie să căutăm un scop mai mare și mai satisfăcător. Care este acesta? Familia? Societatea? Națiunea? Omenirea în general? Comportamentul de până acum al omenirii în general, așa cum dovedește istoria, pare să arate că omenirea nu este tocmai un obiectiv satisfăcător pentru care să merite să trăiești. Să zicem că te gândești că omenirea a progresat și va continua să progreseze și mai mult, iar tu, în calitate de membru al omenirii, prin viața ta, servești scopului nobil al progresului omenirii. Și totuși, dacă rasa umană progresează, lucru cert în multe privințe, se ridică din nou aceeași întrebare. Care este obiectivul spre care progresează? Dacă nu există răspuns la întrebarea aceasta, a servi progresului omenirii este în cele din urmă o afirmație lipsită de sens. Ce rost are să fii un dinte al unei rotițe zimțate în motorul unui vehicul care servește scopului de a-l face să meargă, dacă vehiculul el însuși nu știe încotro se îndreaptă și nici nu are vreun motiv pentru care să o facă? Unde vom găsi atunci un scop pentru existența noastră care să fie satisfăcător și să ne mulțumească? Răspunsul este în Fiul lui Dumnezeu. Pentru El și pentru plăcerea Sa a fost creat universul și noi în El. El a fost numit moștenitor al tuturor lucrurilor, al universului material, al creaturilor sale, al istoriei și al progresului universului. Atotputernicul și eternul Fiul al lui Dumnezeu este singurul suficient de mare și de vrednic pentru a fi scopul final al vieții individului, al omenirii și al universului. Mai mult, pe lângă faptul că este scopul universului, Fiul este și creatorul lui. El este cel prin care dumnezeirea a creat universul. Când Solomon, autorul cărții Proverbelor din Vechiul Testament, vorbește despre înțelepciunea prin care Dumnezeu a creat lumea, o face personificând-o. Instinctul nu l-a înșelat pe Solomon. A avut mai multă dreptate decât a realizat el, pentru că era inspirat de Dumnezeu. Faptul că el personifica înțelepciunea nu era doar o figură de stil, ci făcea trimitere cu adevărat la o persoană, la Fiul lui Dumnezeu. Noi, oamenii, nu suntem produsul unor forțe impersonale și lipsite de sens care acționează din întâmplare asupra materiei oarbe, nesimțitoare. Suntem creaturile unui creator personal care s-a întrupat în Isus, Domnul nostru, pentru ca noi să-L putem cunoaște personal și să-I slujim inteligent și cu dragoste. Vă invit acum, dragi prieteni, la un nou intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Cine-s eu?
Fața crucii stau fața crucii stau uimit, cât de mult am fost iubit. Și mă întreb, cine-s eu, o Doamne, cine-s
Solista Grațiela Mediana Vlad a interpretat cântecul Cine-s eu? Până acum v-am vorbit despre Fiul lui Dumnezeu în relație cu creația. Dar ce este El în sine? El este oglindirea slavei lui Dumnezeu și reprezentarea exactă a naturii Lui, ne spune Pavel. Aceste precizări pe care le face Pavel sunt adevăruri din totdeauna despre Fiul ca cea de-a doua persoană a Dumnezeirii și va continua pentru totdeauna să fie astfel. Domnul Hristos Iisus este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu Tatăl, nici măcar Moise. Când a stat în scobitura stâncii și Dumnezeu a făcut să treacă toată slava sa pe lângă el, Moise nu l-a văzut pe cel pe care noi îl cunoaștem ca Dumnezeu Tatăl. El l-a văzut pe cel care ulterior a devenit prin întrupare Iisus din Nazaret, dar care a fost și este în întreaga veșnicie Dumnezeu, iar în natură umană este oglindirea slavei lui Dumnezeu. În calitate de Dumnezeu, a dezvăluit slava lui Dumnezeu prin crearea Universului. A arătat astfel că Dumnezeu este atotputernic. Prin Moise și prin legea sa, El l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu ca un Dumnezeu al ordinii morale și al purității, al dreptății, al neprihănirii, al sfințeniei. Prin întruparea, prin moartea, prin învierea și prin înălțarea sa, El a revelat slava Tatălui și dragostea Lui cum numai Fiul o putea face. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și adevăr, scrie apostolul Ioan și adaugă. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Nu doar prin faptele sale, ci în propriul său sine, Hristos Iisus este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Prorocul Isaia a putut privi la un moment dat spre ceruri, unde l-a văzut pe Domnul înălțat, iar poalele mantiei sale umpleau templul ceresc. Serafimii își acopereau capetele și picioarele în timp ce strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Isaia ne spune că l-a văzut pe împăratul Domnul oștirilor. Ioan ne spune în Evanghelia sa că persoana pe care a văzut-o Isaia a fost cel pe care noi îl numim Iisus. El este persoana Trinității care revelează slava Dumnezeirii. El nu se mărginește la a o reflecta așa cum o oglindă reflectă razele soarelui, dar fără să aibă lumină în ea însăși, ci așa cum razele soarelui ne arată cum este soarele, deoarece ele au aceeași natură ca soarele, la fel îl revelează Hristos pe Dumnezeu, fiindcă, în esența ființei Lui, El este Dumnezeu. El, spune Scriptura, este întipărirea ființei Lui Dumnezeu. Hristos nu numai că reprezintă cu exactitate esența ființei Lui Dumnezeu, dar o face în virtutea faptului că are aceeași natură. Mai există un lucru pe care Hristos l-a făcut dintotdeauna și va continua mereu să-l facă. El susține toate lucrurile prin cuvântul puterii sale. El susține universul pe care El însuși l-a creat. Nu-l susține ca pe ceva care trebuie ținut ca să nu cadă, ci în sensul că îl duce spre scopul și destinul pe care i l-a dat de la început. Oamenii de știință vorbesc despre fisiunea sau despre fuziunea nucleară, despre posibilitatea distrugerii, din neglijență, a lumii în care trăim. Și lucrul acesta ar fi posibil. Omenirea are astăzi aceste mijloace destructive. Dar nu este cazul să ne îngrijorăm, fiindcă cuvântul puternic al lui Hristos este cel care îi menține și îi păzește existența. Ni se spune că universul este în expansiune, că stele aflate acum la milioane de ani lumină se îndepărtează în mod constant de pământ la viteze foarte mari. Încotro se îndreaptă ele toate? Unde vor ajunge? Adevărul este că Fiul lui Dumnezeu susține toate lucrurile și le conduce spre destinul lor. Omenirea trece printr-un moment de impas, prin pandemia declanșată de curând. Orice lucru rău are loc pe fondul marii lupte între Hristos și Satana. Dar știm sigur că în final Hristos învinge și că cel credincios, chiar dacă moare, nu piere. Dar lucrurile nu se opresc aici. Hristos a făcut curățirea păcatelor, spune Scriptura. Versiunea King James traduce când El însuși a curățit păcatele noastre. Dar ideea este mai cuprinzătoare. Nu este vorba doar de păcatele noastre, oricât ar fi de mari și de grele, ci de întregul univers care a fost pângărit și așteaptă eradicarea răului care a fost exilat pe pământ. El, a doua persoană a Dumnezeirii, a creat în întregime universul. El îl susține în întregime, El l-a aruncat din cer pe Satana și pe îngerii lui, iar atunci când păcatul a stricat totul în lumea noastră, El însuși a venit ca să repare lucrurile. El nu este o creatură, El este Dumnezeu și nu cârpește un univers avariat, ci cu puterea Lui de creator face toate lucrurile noi, face un pământ nou și ceruri noi, neatinse de păcat. Creatorul universului este și răscumpărătorul lui. El a realizat lucrarea care face posibilă, în cele din urmă, împăcarea tuturor lucrurilor cu Dumnezeu Tatăl, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui, cum le scrie Pavel Colosenilor. A făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, le spune Pavel Evreilor în epistola pe care le-o adresează. Această precizare face trimitere la Psalmul 110:1, unde prin profetul David, Dumnezeu i-a făcut o invitație Domnului lui David, când spune: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Acest verset le-a devenit foarte popular primilor creștini, fiindcă Domnul Iisus le-a atras atenția asupra psalmului mesianic și l-a aplicat la propria sa persoană, după cum vedem în Evanghelia lui Luca. Să ne gândim puțin la implicațiile acestui text din psalmi pe care Domnul Iisus l-a aplicat la sine. Când Sanhedrinul și marele preot l-a auzit pe Iisus afirmând: de acum încolo Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu, au exclamat cu toții: ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Da, le răspuns el. Deducția lor fusese absolut corectă, dar prejudecata lor și tradițiile lor n-au acceptat-o și l-au dat la moarte pe cruce. Vă invit acum, dragi prieteni, la un ultim intermezzo muzical și ascultăm cântecul Vrednic e mielul.
Vrednic e mielul să primească slavă, cinste, glorie. Vrednic e mielul să primească slavă, cinste, glorie. Vrednic e mielul să primească slavă, cinste, glorie.
corul Asociației Studențești Amicus din Iași a interpretat cântecul Vrednic e mielul. După ce îl descrie pe Hristos în calitatea sa de fiu al lui Dumnezeu, el însuși Dumnezeu de aceeași natură cu Tatăl, după ce ne-l prezintă în calitatea sa de creator, de susținător al universului, de curățitor al păcatului și de răscumpărător al păcătosului prin jertfa lui, în cele din urmă Pavel adaugă: a fost făcut cu atât mai mare decât îngerii, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Era normal ca Pavel să le amintească concetățenilor lui, creștini evrei, că Domnul Iisus, căpetenia mântuirii lor, este mai presus decât tot ce au cunoscut ei în iudaism. Tema aceasta îl va anima tot mai mult pe măsură ce scrie epistola. Ca urmare, le precizează că Hristos este mai presus decât îngerii, este mai presus decât orice jertfă, iar legământul său este mai presus de vechiul legământ. Nu au pierdut nimic urmându-l pe Hristos. A existat însă un motiv anume pentru care le amintește cititorilor săi că Iisus le este superior îngerilor. Legea iudaică a intrat în vigoare prin îngeri, după cum consemnează Luca în Cartea Faptelor Apostolilor, în cuvântarea diaconului Ștefan, care le spune iudeilor: voi care ați primit legea prin îngeri. De fapt, textul spune că au primit legea ca rânduiele ale îngerilor sau prin intermediul îngerilor, și de aici respectul lor pentru lege. De fapt, Hristos fusese cel care le dăduse legea pe muntele Sinai. El era și îngerul legământului. Pe muntele Sinai, cu Domnul Iisus, era o oaste îngerească, după cum aflăm din Deuteronom și din Psalmi. Traducerea Septuaginta spune în cartea Deuteronom că la dreapta lui îngeri erau cu el, iar Iosefus Flavius prezintă aceeași idee în Antichități Iudaice. Și atunci, nu erau ei un popor privilegiat? Ce popor mai putea pretinde că Dumnezeu i-a vorbit și i-a dat legea conducătorului lui, Moise, prin intermediul îngerilor? Și ce manifestare a puterii lui Dumnezeu a constituit darea legii pe muntele Sinai! Dar în ignoranța lor, îl minimalizau pe Hristosul Iisus, pentru că nu îi recunoșteau divinitatea. Fariseii chiar afirmaseră, după cum consemnează Iisus în Evanghelii: știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Astfel, evreii creștini erau mereu ținta batjocurii din pricină că au abandonat legea dată prin intermediul îngerilor, ființe cerești înalte, pentru a urma învățăturile unui tâmplar obscur. Dar realitatea este alta, le spune Pavel. Iisus le este superior îngerilor. Omul Iisus, ca fiul al lui Dumnezeu, are, prin moștenire divină, un nume superior îngerilor, și șade pe tronul măririi sale cu mult mai presus decât ei. În primele patru versete ale epistolei către evrei, Pavel afirmă divinitatea Domnului Hristos. Apoi, până la versetul 15, începe să o demonstreze. El le scrie în primul rând evreilor creștini pentru a le întări credința și a ajuta să răspundă la criticile aduse de conaționalii lor care negau divinitatea Domnului Isus și considerau că este o idolatrie profanatoare să îi se închine lui Isus ca Dumnezeu. Nu ar fi ajutat la nimic să aștepte ca evreii necreștini să accepte divinitatea lui Isus pe baza autorității apostolilor creștini, pentru că ei nu le recunoșteau autoritatea. Dar atât evreii creștini, cât și cei necreștini, recunoșteau Vechiul Testament drept cuvântul inspirat și încărcat de autoritatea lui Dumnezeu. Așa că la Vechiul Testament apelează autorul epistolei către evrei, Pavel, pentru a-și susține argumentele. Observăm chiar de la început că problema pusă în discuție nu propune o dezbatere prolixă și pur teoretică, pentru că este însuși miezul programului anunțat în Vechiul Testament pentru mântuirea lumii. Vechiul Testament are de oferit lumii mai mult decât simpla doctrină a monoteismului, oricât de slăvită, oricât de eliberatoare și oricât de dătătoare de viață ar fi ea. Și are mai mult de oferit decât codul moral dat de Dumnezeu, oricât de necesar ar fi el pentru sănătatea morală a lumii. Vechiul Testament prezintă un program pentru mântuirea lumii, un program de nimicire a răului și de așezarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Iar lumea are nevoie de el cu certitudine. Elementul cheie și pivotul central al acestui program, potrivit Vechiului Testament, este venirea lui Mesia. Să luăm două profeții tipice. În cartea lui Isaia, prorocul spune, citez: Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul lui Dumnezeu se va odihni peste el, va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorî pe cel rău. Apoi lupul va locui împreună cu mielul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care l-acopăr. În ziua aceea, vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. În scurgerea vremurilor, zice Isaia în altă parte, el va fi judecătorul neamurilor. El va hotărâ între un mare număr de popoare, așa încât din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Citat închis. Speranța unei asemenea viitor obsedează omenirea. În inimile noastre știm că este singurul mod sănătos de a trăi. Dar secolele de speranțe neîmplinite, de brăutate și de războaie neîntrerupte i-au făcut pe oameni să fie sceptici. S-au promis atâtea utopii bazate pe teorii politice sau pe credințe religioase care s-au dovedit iluzorii și uneori ele însele au contribuit masiv la mizeria și la suferința lumii. Speranța s-a tocit. Oamenii, cum e firesc, se întreabă ce credibilitate are programul Vechiului Testament. Sunt viziunile și promisiunile lui mai mult decât niște iluzii sau niște castele zidite pe nisip? Cine este această odraslă din tulpina lui Isai, acest vlăstar din rădăcinile lui, care va strânge popoarele la sine și va instaura pacea universală bazată pe o dreptate desăvârșită? Descrierea lui ca vlăstar din rădăcina lui Isai Isaia a fost tatăl împăratului David, arată că el urmează să fie împărat din linia regală a lui David. Înseamnă însă aceasta că va fi doar atât? Dacă da, ce convingere poate crea acest lucru în inimile noastre că aici s-ar afla cheia mântuirii lumii? David a câștigat multe victorii militare, s-a bucurat de o mare popularitate în rândul poporului său, iar psalmii săi continuă să mângâie și să inspire milioane de oameni în întreaga lume. Dar el a fost regele unui stat foarte mic. Marile popoare ale neamurilor n-au venit să se ralieze sub steagul lui și s-a mai făcut vinovat și de comportamentul unui despot oriental, a comis adulter și chiar o crimă. Comandantul suprem al armatei sale, Ioab, a fost un intrigant nemilos, avid de putere, lipsit de scrupule, un om pe care David n-a reușit niciodată să-l țină în frâu cum se cuvine. Cât despre succesorii omenești ai lui David, niciunul n-a fost mai mare sau mai bun decât el. Mulți dintre ei au fost chiar mai răi. Cum am putea lua în serios Vechiul Testament dacă programul promis de el pentru mântuirea lumii depinde de un rege Mesia mântuitor care nu este nimic mai mult decât un simplu urmaș omenesc al lui David, oricât de strălucit ar fi el? Trebuie să observăm însă că Vechiul Testament promite un rege Mesia mântuitor care este mult mai mult decât atât. El urmează, desigur, să fie un fiu al lui David și de aceea mulți profeți ai Vechiului Testament iau experiențele împăratului David și ale succesorilor lui ca un fel de prototip sau de prefigurare a lui Mesia. Dar Vechiul Testament însuși arată, cât se poate de clar, că Mesia nu numai că va fi fiul lui David, dar va fi și domnul lui David. Va fi om, cu siguranță, așa cum a fost David, dar mai mult decât om. Va fi nimic mai puțin decât fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, el însuși Dumnezeu. Aceasta este partea programului Vechiului Testament care oferă speranța realistă a împlinirii. Pavel nu are nicio dificultate să demonstreze că așa spune Vechiul Testament că va fi Mesia. El citează Psalmul 2, unde Dumnezeu Tatăl îi zice lui Mesia: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Citează apoi Psalmul 45, unde Dumnezeu îi zice lui Mesia: Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi de slujbă. El citează și din Psalmul 110, unde Dumnezeu îl invită pe Domnul lui David, adică pe Mesia, să șadă la dreapta sa, până când Dumnezeu îi va face pe vrăjmașii săi așternut al picioarelor sale. Limbajul de aici este atât de plin de termeni de slavă, încât el merge dincolo de David sau de oricare alt succesor obișnuit din linia lui regală. Autorii inspirației acestor psalmi au fost mai mult decât poeți, au fost profeți. Folosindu-l pe împăratul David sau pe unul dintre succesorii săi ca modele pentru a-i ajuta pe oameni să-l conceptualizeze pe regele mântuitor promis de Dumnezeu, ei au vorbit despre acest rege într-un limbaj care depășește orice s-ar fi putut spune, fără exagerare, despre David. În sensul lor complet și firesc, aceste cuvinte au putut fi scrise doar pentru a-i se aplica lui Mesia. După 2000 de ani de la împlinirea profețiilor din Vechiul Testament cu privire la venirea lui Mesia, la care se referă epistola către evrei, privim cu încredere la profeția viitoare, care ne asigură că Domnul va reveni ca să ne ia cu El, ca acolo unde este El să fim și noi. Crede, dragul meu prieten, și fă alegerea potrivită cu profeția. Dar știi bine că, în ceea ce te privește, tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și mulțumesc și inginerului de sunet al ediției, Marius Rădoi, care a făcut posibilă realizarea acestei emisiuni de la pupitrul regiei tehnice de studio. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea întâlnire radiofonică, vă urez sănătate deplină, încredere în Dumnezeu și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!